lepo pozdravljeni. Jaz seveda nisem tukaj zato, ker sem direktor inštituta, ampak zato, ker se s tem to temo ukvarjam že kar, ali zdaj se v zadnjem času bi moral skoraj preteklih že uporabljati, ukvarjam že od takrat, ko sem bil ekvivalent mladega raziskovalca, se pravi od začetka. Če govorimo o oboroženem odporu, seveda, oziroma boljše rečeno o konceptu odporniške organizacije sploh, moramo morda ali pa lahko za začetek takole malo postavim spet eno if zgodovino. Če osvobodilne fronte ne bi bilo, bi oborožen odpor leta 41, nekje je ravno tako začel. Mislim pa, da bi se bistveno drugače razvijal že po nekaj mesecih. Če bi se sploh razvijal, ampak to je zdaj že res zelo daleč od zgodovine. Kaj hočem reči? Hočem reči, da ta koncept v jugoslovanskem prostoru je obstajal kot celota. Se pravi, je obstajal v zamisli tistih, ki so bili iniciatorji, ki so gradili odporniško gibanje in to se pravi komunistična partija Jugoslavije, ne, in Slovenije seveda v okviru te iste. Osvobodilna fronta je seveda imela idejo, boljše rečeno to vprašanje, v diskusiji že od začetka. Mislim, da če gledamo že pričevanja, kajti dokumentov tako rekoč prvega sestanka ni, ne? Ampak pričevanje podobne stvari ugotovimo, da se diskutira o vprašanju oboroženega odpora že od začetka. Potem, ko se je pa, da tako rečemo, po drugem tiru, se pravi po tiru komunistične partije Jugoslavije, ta oboroženi boj zelo hitro implementiral postavo kot pravzaprav, da tako rečemo, geslo neva, kot zahteva trenutka. To se je pa zgodilo seveda v povezavi z napadom na Sovjetsko zvezo. Se je pa pravzaprav lahko rečemo ta vprašanje oboroženega odpora preneslo ali pa povezalo z osvobodilno fronto in že kar naprej lahko razvijem, seveda oborožene formacije slovenskega odporniškega gibanja so oborožene formacije osvobodilne fronte in nekomunistične partije. In to drži seveda v takem smislu, kot se pač razvojno zadeva sploh prikazuje v razvoju odporniškega gibanja sploh, ki konc koncu, mislim, da je bilo že večkrat rečeno, prerasta v neko državno ali pa vsaj poskuša prerast v državno organizacijo, vzpostaviti se nasproti obstoječi, da tako rečemo, ki je seveda v Londonu in ima jasno tudi pristaše in zagovornike na okupiranih domačih tleh. Torej, postaja tudi neke vrste, lahko rečemo, postopoma državna vojska in ta proces se konča pred koncem vojne nazivno. Mi pri nas govorimo sicer, da je konec slovenske partizanske vojske, še s posebnim poudarkom je bilo to dosti krat v starih časih povedano, danes to ni več tako aktualno, ne? Z osvoboditvijo, z dnevom, tako rekoč 15. majem ali pa 30. majem 1945 nazivno, pa seveda z ustanovitvijo Jugoslovanske armade popolnoma jasno in to je pa že kar nekaj mesecev prej, se pravi spomladi 1945. Ko govorimo o oboroženem odporu, seveda lahko govorimo o različnih ravneh. Odporniška gibanja glede tega nikakor niso enotna. Niso bila enotna in niso tudi danes enotna, če tako gledate kakršne koli že imenujemo, ampak gledate poznejše dekolonizacijska gibanja in podobno. Oborožen odpor je seveda ena od zelo pogostih komponent, intenzivnost oblike so pa odvisne od pravzaprav izbire na eni strani in okoliščin na drugi strani. In če gledamo to v slovenskem prostoru, da Jugoslavija se bom skliceval pač koliko je nujno, je to tako, kot sem rekel, to je bilo začelo, se je oborožen odpor kot seveda neke vrste, lahko rečemo, priprava k dvoje pravzaprav. Podpora napadeni Sovjetski zvezi, to je recimo nekem oziru bolj deklarativna zadeva ali strateška, kakorkoli. Na drugi strani gre pa seveda za oborožen odpor, s katerim pravzaprav lahko rečemo sledi, pridobiva tudi odporniško gibanje prednost. Odporniško gibanje je namreč bilo v različnih ali pa v tistem trenutku orientirano povsem drugače kot recimo leta 42 ali 43 strateško gledano. Situacija, mi danes vse vemo, kaj se je dogajalo z drugo svetovno vojno, koliko časa je trajala, kje so bile prelomnice in tako naprej. Julija leta 41 seveda v nobeni prelomnici niso vedeli, kaj se bo zgodilo. Stalingrad je bil tedaj recimo nekaj čisto imaginarnega v vojaškem pogledu. In leto 41 je pravzaprav utopično, ker se seveda z današnjega vidika utopično, toliko, ker se je pričakovalo, se bo vojna relativno z stopom, zdaj se spet sklicuje na tisto konstrukcijo pač realnosti, ki je pač obstajala ali pa ki jo nekako slutimo lahko, zlasti pri v komunističnem krogu, je seveda, da bo vojna relativno kratka po napadu na Sovjetsko zvezo. Da se bo zadeva prelomila, recimo o pomoči še notranje revolucije v Nemčiji, zlasti pa seveda Sovjetski zvezo, v Italiji potem. Zato tudi tako lahko rečemo v nekem smislu forsiran oborožen odpor. In to razlikuje prav to odporniško gibanje od drugih konceptov, konc koncu. Recimo tudi četništvo je začelo z neke vrste kot odporniško gibanje. Bistveno drugačno, ampak seveda že novembra 1941 je prišlo med njima do popolnega kraha, najprej v Srbiji, potem pa še dalje in zadeva se je seveda odrazila tudi v Sloveniji. V Sloveniji je bilo, če gledamo te dve komponenti, seveda zelo pomoči in po vsem skupaj zelo asimetrično. Zato take vrste konkurenčnega odporniškega gibanja pravzaprav ali pa oboroženih formacij pravzaprav nima. Ko so se postavile, so bile prvič popolnoma nesorazmerne pomoči že obstoječim partizanskim enotam in na drugi strani pravzaprav te samostojne poti dejansko niso imeli. Oziroma je bila tako kratka, da jo merimo lahko za te tretji tedni, recimo. To je eno. Drugo, oborožen odpor je seveda v vojnih razmerah ena od zelo pomembnih zadev in nikakor ga ni preprosto vzpostaviti. Deklaracije, letake in podobne stvari terjajo bistveno manj materialne podpore, organizacije in podobnih stvari kot vojaška organizacija. Zato seveda nikakor tega ne moramo gledati kot idealen proces, ampak kot lahko rečemo improvizacijo. V zadnjem času se na veliko proučujejo ravno te problemi asimetričnega delovanja, ne, asimetričnega vojaškega delovanja. In to je eno od značilnih zadev. Na eni strani ste imeli okupacijske sile, kakršne koli so že bile, če gledamo Slovenijo, zelo različne. Nemški koncept obvladovanja tega ozemlja je bil popolnoma drugačen, kot je bil italijanski, recimo mađarskega še pravzaprav morda celo manj poznamo, ampak je bliže italijanskemu, bliže nemškemu, ne pa italijanskemu. Kaj je razlika? V ljubljanski pokrajini ste imeli šest prebivalcev in enega italijanskega vojaka na teh šest prebivalcev. Se pravi, okupacijske sile so bile prvič vojaške in drugič jih je bilo zelo veliko. Če bi gledali Gorensko in Štajersko, je seveda precej situacija drugačna. Vojaške vojakov pravzaprav do razvite faze odporniškega gibanja pravzaprav niti ne uporabljajo v boju z njim. Pač pa gre za posebne policijske sile, ki so bile pa prosim po vojaški moči in morda celo boljše, kot pa navadno je. To je na eni strani. Na drugi strani je improvizacija. Sile, ki jih imajo na voljo, to so seveda ljudje. Nekaj orožja, tiste povezave, ki so prvič že znotraj komunistov, ali znotraj komunistične partije, seveda je bila že na začetku diskusija o tem, kaj je izvedljivo. Tako oborožen boj, radikalen, diverzije ali kaj tretjega. Vemo, da se je znotraj nekaterih drugih subsistemov komunistične partije Jugoslavije pojavilo celo večje razhajanje. Če omenim samo recimo Hrvaško ali pa vzemimo Makedonijo. V slovenskem primeru pravzaprav je to minornega pomena ali pa obrobnega pomena, ampak kaže seveda, da to ni samo po sebi umevno bilo, niti znotraj tega kroga, ki je organiziral. Pri slovenskem primeru gre seveda tudi za vprašanje. Dobro, Balkan mi počasih povezujemo tudi s turško okupacijo, turškimi nasledstvi, patriarhalno družbo, nošnje orožje, vsi imajo orožje in tako naprej. Vse to v slovenskem primeru seveda ni. In zaradi tega je predvidevam, da je bila tudi skepsa relativno večja. Ta skepsa je lahko bila upravičena ali ne, presojamo lahko tako ali drugače. Dejstvo je, da v letu 1941 je Osvobodilni fronti in komunistični partiji Slovenije uspelo v dveh valih vzpostaviti pravzaprav okoli 30-35 enot, ki so jih imenovali čete, bataljoni. Potem seveda poznaje tudi še druge formacije, to je treba zmeri primerje. Ampak teh 2000 recimo je pretežno seveda vezano na december 1941, približno polovica. Zakaj govorim dveh valij? Zato, ker ta prva vstajniška julija in potem avgusta je relativno hitro padla. In zato sem prej na začetku rekel, da je vprašanje, če bi brez Osvobodilne fronte, Osvobodilna fronta je pa to prinesla, da je razširila na bazo ljudi, odkor so se dobili. Ljudje, če gledamo ljudi, vzemo potem orožje in še druge stvari, ampak razširila vsekakor bazo in ta drugi val, ki je proti zimi, je že pravzaprav odraz val, ki plava, da tako rečemo, na Osvobodilni fronti, na širši platformi, na širši bazi. In izrazito, recimo je tak primer spomladi 42, da v tej tako imenovani ljubljanski pokrajini, se pravi na Dolenjskem in zlasti na Notranjskem, kjer imate pravzaprav silen, lahko rečemo eksplozijo pravzaprav tega. Ne? Naenkrat pride njih 4500 partizanov do julija 42 in zato je potrebna tudi ta italijanska velika ofenziva, ki jo poznamo in s katere izvira tudi tista preomenjena fotografija streljanja v Loški dolini in Loških potokov. To je ta prva faza, to je gverilska faza v bistvu. Faza, v kateri se vsak znajde, kot se znajde, povezal pravzaprav relativno malo. Kot rečeno, ta ostaja decembrska je pravzaprav prvi uspel širša zamisel, potem spomladi 42 na Ljubljanski pokrajini, pa druga še bolj uspela. To je ta koncept. Drugi faza pravzaprav je, lahko rečemo, postopna pretvorba v ene vrste partizansko vojsko, v eno manevrsko vojsko, ki že ima precej več značilnosti vojske. Nek hierarhični red se izpelje navzdolj, obstaja neko realno usklajevanje akcij, povedevanje in tako naprej. O standardizaciji in podobnih stvari še ni mogoče govoriti o kakšnih koli drugih zadevah. In to so te značilne, recimo slovenske brigade, včasih so jim rekli štiri prve in tako naprej, in še potem do prve divizije. In tretje obdobje, ki je čisto drugačno, je pa seveda obdobje, v katerem je osvobodilna fronta se pretočila pravzaprav nekem oziru v, da tako rečemo, oblast. Tisto že, kar smo omenjali, se pravi, je vedno bolj to postajala tudi neke vrste vojska, ne samo odporniške organizacije, ampak seveda v nekem oziru, kako se je že postavljala, seveda tudi slovenske države, ne? Federalne ali kakorkoli. To je to obdobje, nekje, kot sem rekel, do spomladi 1945. To so značilne, seveda, dva korpusa, tretji, ki nikoli ni bil ustanovljen, se pravi tisto na Štajerskem in tako naprej, skratka, glavni štab. In seveda, ko gledamo vojsko, je seveda eno od zelo pomembnih vprašanj, mislim, da že počasem izgubljam čas, ne? Eno od zelo pomembnih vprašanj je bilo, tudi po vojni politično pomembno, seveda, ali pa v socialističnem obdobju, vse tja do 90-ih let, pravzaprav politično pomembno bolj, koliko je bilo to slovenska vojska in koliko je bila pod slovensko in zakaj so do njo ukradli na koncu. To je tisto, kar je, kako rečemo, politično zanimivo ali pa širše družbeno, drugo pa je vojaška organizacija. Komunistična partija Jugoslavije je v svoj model enotnosti jugoslovanskega prostora ali pa na jugoslovanskem prostoru peljala tudi skozi vojaško. Različnih oblikah, vsekakor, ker je bil to nacionalno osvobodilna, nacionalno mislimo slovenska, mislimo seveda, je bilo treba in je bilo mogoče pravzaprav to jugoslovanskost, pa tudi, lahko rečemo, komunističnost, relativno težko prikazovati in se je zelo zadržano tudi prikazovala. Zato se tudi imenuje narodno osvobodilna vojska na slovenskem. V srbo-hrvaščini je to narodno osvobodilačka, kar bi, če bi dosledno prevajali, kot smo drugač prevajali, ne, narodna vlast, ljudska oblast in podobne stvari bi bilo to ljudsko osvobodilna vojska. Kar pa seveda še zdaleč ni isto tudi za nas, kaj šele za tiste, ki so te izraze tvorili. Ampak v naši propagandi, v javnem življenju, v kakorkoli še danes tudi napisu, seveda uporabljamo skozi izraz narodno osvobodilna, nov in pos, ne, narodno osvobodilna, vojska partizanske vrede in tako naprej. Je kar dovolj, ne?